Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πώς να κοιτάξω άλλον δρόμο, είσαι ο δρόμος της ψυχής. Εσύ απάνε μου και σκιάδι μέσα στο καύμα της ζωής. Πώς να κοιτάξω άλλα χέρια, από τα χέρια τα χλώμα που αίμα έσταξαν για μένα στον τραγικό τον Γολγοθά. Κύριε, πού να περπατήσω χωρίς εσένα. Παγίδες είναι οι δρόμοι κι οι χαρές φιλωρούνε κι είναι η ζωή παίζει. Πώς να κοιτάξω άλλα χέρια, από τα χέρια τα χρώμα που αίμα έσταξαν για μένα στον τραγικό τον Γολγοθά. Πώς να κοιτάξω άλλα μάτια, εσύ μου έδωσες το φως και όπου μες στη γη δεν είσαι, ο κόσμος είναι σκοτεινός.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφαλαίο 24, χωρία 27 μέχρι 51. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει τόσο φανερά, όπως η αστραπή που βγαίνει στην Ανατολή και φαίνεται ως τη Δύση. Και όπως λέει η παροιμία, όπου το πτώμα, εκεί και τα όρνια. Αμέσως ύστερα από τα δεινά εκείνης της εποχής, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και το φεγγάρι θα πάψει πια να φέγγει. Τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανό και οι ουράνιες δυνάμεις που κρατούν την τάξη του σύμπαντος θα διασαλευτούν. Τότε θα εμφανιστεί στον ουρανό το σημάδι του Υιού του ανθρώπου και θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης. Θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού με δύναμη και λαμπρότητα μεγάλη. Αυτός θα στείλει τους αγγέλους του να σαλπίσουν δυνατά και να συνάξουν τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, από το ένα άκρο του κόσμου ως το άλλο. Πάρτε μάθημα από τη Σικιά. Όταν πια μαλακώσουν τα κλαδιά της και βγάλει φύλλα, καταλαβαίνετε πως πλησιάζει το καλοκαίρι. Έτσι κι εσείς, όταν τα δείτε όλα αυτά, να καταλάβετε ότι πλησιάζει το τέλος, ότι βρίσκεται πολύ κοντά. Σας βεβαιώνω πως όλα αυτά θα γίνουν όσο ακόμη ζουν οι άνθρωποι ετούτης της γενιάς. Ο σημερινός κόσμος θα πάψει να υπάρχει. Τα λόγια μου όμως ποτέ. Ποια όμως μέρα και ώρα θα έρθει το τέλος, κανένας δεν το ξέρει. Ούτε οι άγγελοι των ουρανών, παρά μόνο ο πατέρας μου. Η παρουσία του Υιού του ανθρώπου θα μοιάζει με ό,τι έγινε την εποχή του Νόε. Εκείνη την εποχή, πριν από τον κατακλυσμό, οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν, παντρεύονταν και πάντρευαν ως την ημέρα που μπήκε ο Νόε στην Κιβωτό. Δεν κατάλαβαν τίποτε, ώσπου ήρθε ο κατακλυσμός και τους αφάνισε όλους. Έτσι θα γίνει και με την παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε, από δύο ανθρώπους που θα βρεθούν στο χωράφι, ο ένας θα σωθεί και ο άλλος θα χαθεί. Δύο γυναίκες θα λέθουν στο μήλο Η μία θα σωθεί και η άλλη θα χαθεί. Να γρυπνείτε λοιπόν, γιατί δεν ξέρετε ποια μέρα θα έρθει ο Κύριός σας. Και να ξέρετε τούτο. Αν ήξερε ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού ποια ώρα θα έρθει ο κλέφτης, θα ξαγρυπνούσε και δεν θα άφηνε να διαρρήξουν το σπίτι του. Γι' αυτό και εσείς να είστε έτοιμοι, γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει την ώρα που δεν το περιμένετε. Ποιος άραγε είναι ο έμπιστος και συνετός δούλος που ο Κύριός του τον έκανε επιστάτη των δούλων του, να τους δίνει την τροφή τις ορισμένες ώρες? Μακάριος ο δούλος εκείνος που όταν έρθει ο Κύριός του θα τον βρει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Σας βεβαιώνω πως θα τον βάλει υπεύθυνος όλα του τα υπάρχοντα. Αν όμως ο κακός εκείνος δούλος πει μέσα του, αργεί να έρθει ο Κύριός μου, και αρχίσει να χτυπάει τους συνδούλους του και να τρώει και να πίνει μαζί με μέθυσους, θα έρθει ο Κύριός του μια μέρα που αυτός δεν θα τον περιμένει και σε ώρα που δεν θα την υποψιάζεται. Θα του επιβάλλει σκληρή τιμωρία και θα τον ρίξει στον τόπο όπου τιμωρούνται οι υποκριτές. Εκεί θα κλαίει και θα τρίζει τα δόντια του.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 24 του Ματθαίου και έχουμε φτάσει στο δύσκολο εδάφιο 28. Είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, ίσως το πιο δύσκολο εδάφιο από την ομιλία του όρους των ελαιών. Και όπως λέει η παροιμία, όπου το πτώμα, εκεί και τα όρνεα. Μας κάνει εντύπωση. Μόλις έχει μιλήσει ο Κύριος για τον ένδοξο ερχομό του σαν αστραπή από τον ουρανό και μετά μιλάει για πουλιά που τρώνε πτώματα. Είναι παράξενο. Αλλά πιστεύω ότι αμέσως εξηγείται ότι αναφέρεται στον ερχομό του Χριστού και στην κρίση που θα ακολουθήσει, επειδή στο βιβλίο της Αποκάλυψης κεφάλαιο 19 εκεί πέρα βρίσκουμε μια πρόσκληση στα πουλιά να μαζευτούν για ένα μεγάλο δείπνο. Διαβάζω το βιβλίο της Αποκάλυψης κεφάλαιο 19 και εδάφια 17 με 19. Μετά είδα να στέκεται στον ήλιο ένας άγγελος. Αυτός έκραξε με δυνατή φωνή σ' όλα τα όρνια τα πετούμενα μες ουρανής. Εμπρός, μαζευτείτε στο μεγάλο δείπνο του Θεού για να φάτε σάρκες βασιλιάδων και στρατηγών, σάρκες δυναστών και σάρκες αλόγων με τους καβαλάριδές τους, τις σάρκες όλων, ελευθέρων και δούλων, μικρών και μεγάλων. Είδα τότε το θηρίο και τους βασιλιάδες της γης και τα στρατεύματά τους να έχουν μαζευτεί για πόλεμο ενάντια στον καβαλάρι του αλόγου και στο στράτευμά του. Τα πουλιά λοιπόν που τρώνε πτώματα που μαζεύτηκαν εδώ φαίνεται να είναι μια εικόνα της θεϊκής κρίσης μετά το δεύτερο ερχομό του Κύριου μας. Όταν ο Κύριος έρθει ξανά, θα έρθει μια φοβερή κρίση πάνω στην ανθρωπότητα. Αμέσως, διαβάζουμε στο εδάφιο 29, ύστερα από τα δεινά εκείνης της εποχής, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και το φεγγάρι θα πάψει πια να φέγγει. Τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανό και οι ουράνιες δυνάμεις που κρατούν την τάξη του σήματος θα διασαλευτούν. Προσέξτε, γράφει αμέσως ύστερα από τα δεινά εκείνης εποχής. Και η κατανόησή μου είναι ότι όλα αυτά θα λάβουν χώρα κατά το δεύτερο ερχομό του Χριστού στη γη. Τότε θα εμφανιστεί στον ουρανό το σημάδι του Υιού του ανθρώπου, διαβάζουμε στο εδάφιο 30, και θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης. Θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού με δύναμη και λαμπρότητα μεγάλη. Τότε θα εμφανιστεί στον ουρανό το σημάδι του Υιού του ανθρώπου. Τι είναι αυτό το σημάδι? Δεν ξέρουμε, αλλά μπορούμε μόνο να υποθέσουμε. Στην Παλιά Διαθήκη, αν θυμόσαστε, δόθηκε στο έθνος του Ισραήλ η δόξα της παρουσίας του Θεού, η Σέκινα στα εβραϊκά. Κανένα άλλο έθνος δεν είχε ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά ούτε η Εκκλησία το έχει. Η δόξα της παρουσίας του Θεού αναπαύτηκε πάνω στη σκηνή του μαρτυρίου και αργότερα στο ναό της Ιερουσαλήμ. Εξαιτίας όμως της αμαρτίας του λαού Ισραήλ, η δόξα της παρουσίας του άφησε το έθνος. Όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε για πρώτη φορά, δεν άφησε τη θεότητά του, αλλά το προνόμιο της θεότητας, τη δόξα του. Παρ' όλα αυτά, ο Ιωάννης λέει, είδαμε τη θεϊκή του δόξα στο Ευαγγέλιο του, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 14. Γιατί υπήρχαν φορές που η δόξα του Θεού διαφάνηκε πάνω στον Χριστό, όπως έγινε στη μεταμόρφωσή του. Όμως το δεύτερο ερχομό του Κυρίου μας, η δόξα της παρουσίας του, η Σέκινα, ίσως έρθει πάλι πάνω στη γη κατά το δεύτερο ερχομό του. Ίσως αυτό να είναι το σημάδι του Υιού του ανθρώπου. Όλες οι φυλές τότε θα κλάψουν και θα θρηνήσουν, όπως γράφει ο Ιωάννης Αποκάλυψη στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 7. Να, έρχεται, μέσα από τις νεφέλες, και θα τον δει κάθε μάτι, ακόμα και εκείνοι που τον τρύψαν με τη λόγχη, και θα θρηνήσουν με την εμφάνισή του όλες οι φυλές της γης. Ναι, αμήν. Τότε θα δούνε πραγματικά τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού με δύναμη και λαμπρότητα μεγάλη. Αυτή είναι η δεύτερη παρουσία, όπως είπαμε, και εκφράζεται εδώ με τους όρους του βιβλίου του Δανίλ. Αν ανοίξουμε εκεί στο 7 κεφάλαιο και στο εδάφιο 13 διαβάζουμε. Τα οράματά μου συνεχίζονταν στη διάρκεια της νύχτας. Μέσα στα σύννεφα του ουρανού είδα να έρχεται κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο. Έφτασε μέχρι τον προαιώνιο και οδηγήθηκε μπροστά του. Όμως ας συνεχίσουμε διαβάζοντας και το εδάφιο 31 του Ευαγγελίου του Ματθαίου και στο κεφάλι που βρισκόμαστε 24. Αυτός θα στείλει τους αγγέλους του να σαλπίσουν δυνατά και να συνάξουν τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, από το ένα άκρο του κόσμου ως το άλλο. Ο Κύριος, ο ένδοξος Κύριος, θα συνάξει την ημέρα εκεί τους εκλεκτούς του, όχι μόνο τους ζωντανούς, αλλά και τους νεκρούς, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονική, στο τέταρτο κεφάλαιο και εδάφιο 16. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος, με πρόσταγμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, θα κατέβει από τον ουρανό και αυτοί που πέθαναν πιστοί στο Χριστό θα αναστηθούν πρώτοι. Η δασκαλία του Κυρίου μας συνεχίζει τώρα με την παραβολή της σικιάς ως σημάδι. Πάρτε μάθημα από τη σικιά, μας λέει στα εδάφια 32 με 33. Όταν πια μαλακώσουν τα κλαδιά της και βγάλει φύλλα, καταλαβαίνετε πως πλησιάζει το καλοκαίρι. Έτσι κι εσείς, όταν τα δείτε όλα αυτά, να καταλάβετε ότι πλησιάζει το τέλος, ότι βρίσκεται πολύ κοντά. Όταν βγάζει φύλλα η σικιά, είναι σίγουρο ότι έφτασε το καλοκαίρι. Έτσι θα είναι τα σημάδια αυτά όταν θα φτάσει, όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Σας βεβαιώνω, λέει ο Κύριος, στο εδάφιο 34, πως όλα αυτά θα γίνουν όσο ακόμα ζουν οι άνθρωποι εκείνης της γενιάς. Το ετούτης της γενιάς αναφέρεται στη γενιά που θα ζει την εποχή που αυτές οι προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Μια γενιά υπολογίζεται περίπου, νομίζω, 20 χρόνια. Και σίγουρα τα προβλεπόμενα γεγονότα αυτού του τμήματος θα λάβουν χώρα σε συντομότερο διάστημα από 20 χρόνια. Ο σημερινός κόσμος θα πάψει να υπάρχει, μας λέει ο Κύριος εδάφιο 35, τα λόγια μου όμως ποτέ. Είναι σαν να λέει ο Κύριος, μπορείς να υπογραμμίσεις αυτά που είπα. Γιατί ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, αλλά τα λόγια μου θα μείνουν. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, γιατί θα υπάρξει ένας νέος ουρανός και μια νέα γη, μας λέει το βιβλίο της Αποκάλυψης στο κεφάλαιο 21 και εδάφιο 1. Αλλά τίποτα από αυτά δεν θα αλλάξουν το λόγο του Θεού, ο οποίος μένει σταθερός στην αιωνιότητα. Ποια όμως μέρα και ώρα θα έρθει το τέλος, μας λέει ο Κύριος μας στο εδάφιο 36, κανένας δεν το ξέρει, ούτε οι άγγελοι των ουρανών, παρά μόνον ο Πατέρας μου. Παρόλο που θα ξέρουν ότι η περίοδος πλησιάζει από τη σικιά, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν θα γνωρίζουν οι άνθρωποι την ημέρα και την ώρα. Μιας και έχουν υπάρξει πάρα πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας που έχουν προσπαθήσει να υποδείξει την ώρα της επιστροφής του Χριστού, είμαι της γνώμης ότι τέτοιου είδους άνθρωποι πάντα θα υπάρχουν και πάντα θα προσπαθούν να υπολογίσουν μέχρι και την ώρα. Αλλά ο λόγος του Θεού μας λέει ότι κανένας δεν ξέρει ούτε την ημέρα ούτε την ώρα. Και συνεχίζει στα εδάφια 37 και 39. Η παρουσία του Υιού του ανθρώπου θα μοιάζει με ό,τι έγινε την εποχή του Νόε. Εκείνη την εποχή, πριν από τον κατακλυσμό, οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν, παντρεύονταν και πάντρευαν, ως την μέρα που μπήκε ο Νόε στην Κιβωτό. Δεν κατάλαβαν τίποτα, ώσπου ήρθε ο κατακλυσμός και τους αφάνισε όλους. Έτσι θα γίνει και με την παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Οι μέρες του Νόε χαρακτηρίζονταν από μεγάλη ανηθικότητα. Όλες οι σκέψεις του ανθρώπου ήταν πάντα πονηρές, διαβάζουμε στη Γένεση, το 6ο κεφάλαιο και εδάφιο 5. Αλλά ο Κύριος μας λέει ότι ο ερχομός του θα είναι σε μέρες σαν τις μέρες του Νόε. Και αναφέρεται εδώ όχι μόνο ότι έτρωγαν και έπιναν. Υπάρχει τίποτα στραβό το να τρως και να πίνεις? Όχι, μας λέει η Αγία Γραφή. Αλλά μας λέει ότι ό,τι κάνουμε, είτε τρώμε, είτε πίνουμε, είτε οτιδήποτε άλλο κάνουμε, θα πρέπει να το κάνουμε για τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό διαβάζουμε σχετικά στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 31. Όμως οι άνθρωποι στις μέρες του Νόε δεν έτρωγαν και δεν έπιναν για τη δόξα του Θεού. Στην πραγματικότητα ζούσαν λες και ο Θεός δεν υπήρχε. Θυμάμαι μια ιστορία, ένα μικρό αγόρι το κάλεσαν έξω για δείπνο για πρώτη φορά στη ζωή του. Πήγε απλά στο διπλανό σπίτι, αλλά γι' αυτό ήταν ένα μεγάλο γεγονός. Όταν κάθισαν στο τραπέζι να φάνε, το αγόρι αυτόματα ετοιμάστηκε να πει μια ευχαριστήρια προσευχή για το φαγητό, επειδή προερχόταν από ευσεβές χριστιανικό σπίτι. Ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι όλοι οι άλλοι έτρωγαν ήδη το φαγητό τους. Μη έχοντας κανέναν ενδιασμό, είπε «Δεν ευχαριστείτε το Θεό για το φαγητό σας?» Έπεσε αμηχανία και σιωπή για ένα λεπτό και μετά η κυρία του σπιτιού είπε «Όχι, δεν το κάνουμε». Ο μικρός σκέφτηκε για λίγο και μετά είπε «Έτσι ακριβώς κάνει και ο σκύλος μου Μπλάκι. Ρίχνεται αμέσως στο φαγητό». Χαμογελούμε με την αφέλεια του παιδιού. Αλλά στις μέρες μας υπάρχουν πλήθη ανθρώπων που δέχονται τροφές που έρχονται από το χέρι του Θεού 3 φορές την ημέρα. Ενώ εκατομμύρια ανθρώπων πεθαίνουν της πείνας και ποτέ δεν σκέπτονται να ευχαριστήσουν τον Θεό. Και εκείνη, τη μελλοντική μέρα, θα βρίσκονται στο χείλος του ερχομού του Ιησού Χριστού και θα ζουν σαν να μην πρόκειται ποτέ να συμβεί τίποτα. Επίσης, οι άνθρωποι των ημερών του Νόε παντρεύονταν και πάντρευαν. Βεβαίως, ο Ιησούς δεν λέει ότι ο γάμος είναι λάθος. Αυτό που εννοεί είναι ότι απέρριψαν οι άνθρωποι αυτοί σε τέτοιο βαθμό την προειδοποίηση του Θεού μέσω του Νόε, που συνέχιζαν με τις τελετές και τους γάμους τους και τη ζωή τους μέχρι και τη στιγμή που ο Νόε μπήκε στην Κιβωτό. Ζούσαν λες και ο Θεός δεν υπήρχε. Θα ρίξει και ο Θεός να τους έστειλε καμιά προειδοποίηση. Δεν πίστευαν ότι θα τους έκρινε ο Θεός και περιφρόνησαν την προειδοποίηση για τον επικείμενο κατακλυσμό. Δεν κατάλαβαν τίποτα, ώσπου ήρθε ο κατακλυσμός και τους αφάνισε όλους. Έτσι θα γίνει και με την παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε, διαβάζουμε στα εδάφια 40 και 41, από 2 ανθρώπους που θα βρεθούν στο χωράφι, ο ένας θα σωθεί και ο άλλος θα χαθεί. 2 γυναίκες θα αλέθουν στο μήλο, η μία θα σωθεί και η άλλη θα χαθεί. Για ποιο πράγμα μιλάει εδώ ο Κύριος? Τι είναι αυτό που έγινε στην εποχή του Νόε? Ποιος χάθηκε στην εποχή του Νόε? Χάθηκαν στον κατακλυσμό. Εδώ δεν μιλούμε για την αρπαγή της Εκκλησίας για να συναντήσει τον ένδοξο Χριστό στον ερχομό του, αλλά περιγράφει την αρπαγή των απίστων από τη γη για κρίση. Αυτών που δεν πρόκειται να μπουν δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού. Να αγρυπνείτε, προσθέτει ο Κύριος στο εδάφιο 42. Γιατί δεν ξέρετε ποια μέρα θα έρθει ο Κύριός σας. Το αγρυπνείτε είναι εντολή του Χριστού. Πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Είσαι έτοιμος να συναντήσεις τον πλάστη σου? Είσαι έτοιμος να συναντήσεις τον Κύριο? Και συνεχίζει στο εδάφιο 43. Και να ξέρετε τούτο. Αν ήξερε ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού ποια ώρα θα έρθει ο κλέφτης, θα ξεγρυπνούσε και δεν θα άφηνε να διαρρήξουν το σπίτι του. Την εικόνα του Ιησού που θα έρθει ως κλέφτης τη συναντούμε στον Απόστολο Παύλο, πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 2. Τη συναντούμε επίσης στον Απόστολο Πέτρο, στη δεύτερη επιστολή του, στο 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 10. Και στον Ιωάννη, στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο 3ο κεφάλαιο, κεδάφιο 3, και στο 16ο κεφάλαιο, κεδάφιο 15. Ας μην λέμε λοιπόν, «Α, έχω χρόνια, όταν γεράσω θα ασχοληθώ με το Θεό». Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα έρθει το τέλος. Και αν δεν έρθει ο Χριστός, δεν ξέρουμε πότε η δική μας η ζωή τελειώνει. Γι' αυτό σήμερα που έχουμε ευκαιρία, σήμερα ας τακτοποιήσουμε τη ζωή μας μπροστά στο Θεό. Ας ζητήσουμε μετάνοια για τις αμαρτίες μας, το αίμα του Ιησού Χριστού να μας πλύνει και να μας καθαρίσει. Ας πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο, ας δεχθούμε τον Ιησού Χριστό σωτήρα μας, ώστε να πλύνει και να καθαρίσει την καρδιά μας με το αίμα του. Γι' αυτό συνεχίζει στα εδάφια 44-45 και εσείς να είστε έτοιμοι, γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει την ώρα που δεν τον περιμένετε. Στο υπόλοιπο της ομιλίας του όρους των ελαιών, ο Κύριος μας θα δώσει παραβολές ακριβώς σε αυτό το στοιχείο, ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι, γιατί δεν ξέρουμε την ώρα που θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Και πρώτη παραβολή μας δίνει την παραβολή του υπηρέτη που φεύγει ο Κύριός του και κάποια στιγμή επιστρέφει. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και έτοιμοι είμαστε δεν μόνο όταν έχουμε δεχθεί τον Ιησού Χριστό και τον περιμένουμε ζώντας όπως Αυτός θέλει. Μακάριος ο δούλος εκείνος, όταν έρθει ο Κύριός του θα τον βρει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Σας βεβαιώνω, θα τον βάλει υπεύθυνο σε όλα του τα υπάρχοντα. Αν όμως ο κακός εκείνος δούλος πει μέσα του «αργεί να έρθει ο Κύριός μου» και αρχίσει να χτυπάει τους συνδούλους του και να τρώει και να πίνει μαζί με μέθησους, θα έρθει ο Κύριός του μια μέρα που αυτός δεν τον περιμένει και σε ώρα που δεν τον υποψιάζεται. Θα του επιβάλλει σκληρή τιμωρία και θα το ρίξει στον τόπο όπου τιμωρούνται οι υποκριτές. Εκεί θα κλαίει και θα τρίζει τα δόντια του. Και τελειώνει εδώ στο εδάφιο 51 λοιπόν η παραβολή. Η παραβολή αντικατοπτρίζει τη στάση μερικών ανθρώπων εκείνη τη μελλοντική μέρα. Θα υπάρξουν πολλοί τότε, αλλά και σήμερα ακόμα λένε, λοιπόν, βλέπω ο Κύριος δεν έρχεται. Έτσι και εγώ θα συνεχίσω να ζω τη ζωή μου απρόσεκτα. Αλλά ο Κύριος επιστρέφει και θα κρίνει μια τέτοιου είδους συμπεριφορά και ελπίζω εμείς να μην έχουμε μια τέτοια συμπεριφορά. Αυτή είναι μια μεγάλη αρχή που έχει εφαρμογή σε κάθε εποχή. Θα πρέπει να ζούμε δηλαδή σήμερα τη ζωή μας στο φως της πραγματικότητας ότι μια μέρα θα σταθούμε στην παρουσία του Χριστού. Άσχετα πότε θα έρθει ο Κύριος Ιησούς, αν έρθει σήμερα ή έρθει σε 100 χρόνια, εσύ και εγώ θα πρέπει να σταθούμε στην παρουσία του. Είτε είμαστε σωσμένοι, είτε ακόμα δεν έχουμε πιστέψει στον Ιησού Χριστό, θα σταθούμε μια μέρα στην παρουσία του. Αν είσαι σωσμένος, θα πρέπει να του δώσεις λογαριασμό για τη ζωή σου, για να δεις αν θα λάβεις κάποιο βραβείο από εκείνον. Αν από την άλλη μεριά δεν έχεις πιστέψει στο Ευαγγέλιο, δεν έχεις ζητήσει τη σωτηρία του Χριστού, είσαι ακόμα χαμένος. Θα σταθείς μπροστά του για να κριθείς. Γι' αυτό ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να ζει σήμερα τη ζωή του υπό το φως της πραγματικότητας, ότι μια μέρα θα σταθεί στην παρουσία του Ιησού.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 693-4246-330. 693-4246-330.
Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ρετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.